ከመይ ቀኒኹም ሰማዕቲ ክልተ ሰሙናዊ መደብ ክሕፅኒ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስለ ጥበብን ዘተኩር ፕሮግራም እዩ። ንሎሚ ድማ ሓደ ኣብ ባህልን ወግዕን ቀዳሞት ዓሚቕ ኣፍልጦ ዘለዎ መንእሰይ ዓዲምናልኩም ኣለና። ካብ ዓረዛ ኤርትራ ብርሃነ ጸጋይ ይበሃል። ወኪልና ብርሃነ ብርሀዩ ኣብ ኣስመራ ረኺቡ ኣዘራሪብዎ
2005 ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝነበር ኩሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዓረዛ እዩ ዝጅምር። እዚ ዓውዲ ስነ ጥበብ ንልዕሊ 15 ዓመት ዝኸውን ከይደ ኣለኹ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይቲ ዓውዲ ከ ይፈታትን እየ። ኣብ ምምራሕ መደብ፣ ኣብ ምውሳ ግጥሚ፣ ኣብ ምፅሓፍ ከምኡውን ገለገለ ሓፀርቲ ኮሜድታት ድርሰታትን ብምፅሓፍ ከምኡውን ናይ ቪድዮ ክሊፕ ኣብ ምእላይ ኣብ ብርክት ዝበለ ፊልምታት ባህላውን ዘመናውን ፊልም ከም ተዋሳኢ ኮይነ ሰሪሐ እየ። ምናልባት ንፉዓት ፀሓፍቲ ዝፀሓፍለይ ተዋሲኦ ዘለኹ ብዓቕሚ እውን ውሕድ ዝፈተንኩ ኣሎ። ኣብ ባህላዊ ፊልም ምሃፅ እንዳደግያት ካብ ሓሙስና ሓሙስ ሰለስተ ጋይሽ ኣሚነ ጅሮም ቆቃዕ ስዋ ጎበና ሰርቢ ዝብላ ገለ ካብቲ ባህላዊ ፊልምታት ዝሰርሐ ኮይ ከምኡውን ኣብ ዘመናዊ ፊልም ኣብ ፀሊም ሕልሚ፣ ሸዊት ዜማ ህይወት፣ ጋር ፍቅሪ፣ ማጨሎ፣ ኣበይኔርኪ፣ ስሉም ሰልሚ፣ መዓልቲ ሓሶት፣ ስሉሳዊ ዓንኬል ዝብላ ገለ ካብተን ኣብ ዘመናዊ ፊልምታት ስራሕ ክኾን እዩ። ከምኡውን ኣብ ዓበይቲ ናይ መድረክ ድራማታትን ዶኩመንታሪ ፊልም ገድሊ ንገድሊ ስራሕ ራጅ ርዝነት ዝብል ብሕፈሻ ልዕሊ 30 ዝኸውን ፊልም ናይ መድረክ ድራማታትን ከምኡውን ኣብ ሰለስተ ኮሜዲ ፋሪኖ ሕልሙ ኣይንዛነ ዝብላ ሙዚቃዊ ድራማታትን ኮሜድን እውን ተሳቲፈ ኣለኹ። ምናልባት ሕልሙን ኣይንዛነን ዝብላ ኮሜድታት ባዕለይ ዝፈቶም ኮነን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ደረፍቲ ቪድዮ ክሊፕ እውን ከም ተዋሳኢ ኮይነ ሰሪሐ ኣብ ሓሙሽተ ዝኮና ናይ ካልኦት ደረፍቲ ካልኦት ድምፃውያን እውን ከም ኣላይ ወይ ከዓ ዳይሬክተር ኮይነ ሰሪሐ ኣለኹ። ከምኡውን ንገለ ደረፍትና ግጥሚ ኣብ መሃብ ነጥፍ እየ። ድምፃውያን ቴቨን ረዳ፣ ልዋ ሚሳቅ ዝበሃላ ደረፍቲ ከምኡውን ድምፃዊት ሰማሪ ዮሃንስ ቁኖ ትብል ደርፊ ኣብውን ግጥሚ ኣበርኪተ ኣለኹ።
ኣብዚ ናይ ማስተር መልቀስን ክሳብ ክንደይ እቲ ኣቕማ
እወ ዝተወለድ ኩሉ ቦታ ገረሰብ ብምንባሩ ኩሉ ስራሕተይ ምስ ያታዊ ምስ ባህሊ ዝተኣሳሰሪ ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ እቲ ስነ ጥበብ ይነጥፍ እየ። ኣካል ናይዚ ከዓ ማሰን መልቀስን ብዓቕመይ ክሓትት ከፅንዕ ኣበይ ክስተበሉ ክብል ይፍትን እየ። ከምኡ ውን ሓደሓደ በዕለይ ፍትነ ብሓፈሻ ግን ገለ ካብቲ ዓበይቲ ለባማት ተጠይቀ ዝረኸብኮ ማሰን መልቀስን ንሎሚ ገለ ክብል ክፍትን እየ። ኣብ ከተማ ማይ ድማ ኣቦይ ስቅያስ ባሃሉ ሓደ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ኣቦ ነይሮም እሶም ዘዕለሉኒ ዛረብ ሓደ እዋን እዩ ኣቦይ ስቅያስ ሪፉ ዝተባሃለት ሰበይቲ ካብ ዓረዛ ንሃርፈ ጉረቶ ትምርዕሞ ኣብቲ ዝተመርዓወትሉ ዓዲ ፅቡቅ ወሊዳ ሰሲና ሃብቲማ እንዳነበረት ከላ ኣጋጣሚ በዓል እንዳ ይጉድእዋ ሞ ብድሕሪኡ ተሸጊራ ንዓዳ ትምለስ ጥሪታ ንደቃን ሒዛ ኣብ ዓረዛ ዝነበሩ ለባማት ናይ ተዓዲ ብቲ እዋንቲ ተን ጥሪታ ብብዝሒ ዕለቕሊቕን ስለ ዝነበራ ንዓ ዝኸውን ሓደ ሕዙ ቦታ ንሃባ ብምባል ኣብ ሓደ በረኻ ተሰማሚዐ ምህቧ እዚ ሕጂ ደንበሪፉ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓዲ ንሳ ዝቆመጦ እዩ። ኣብኡ ከዓ ዓዲ ነብሪ ዓዲ ሓርሽ ዩ ነይሩ እቲ ቦታ እዚዩ ጫካ ዩ ነይሩ ንሳ ኣትያቶ ደቃ ጥሪታን እውን ኣብኡን ፅቡቅ እንዳሳሰና ከለዋ በኽሪ ወዳ ከዓ መሊሱ ይሞታ ሞ ወይዘሮ ሪፉ ሓዘን ብጣዕሚ ምፅዋር ትስእኖ ክንደይ ለባማት ናይቲ ከባቢ ሓዘና ንክትዓፅው እንተማሓድዋ ክትሰምዖም ኣይካለትን። ማሰን መልቀስን ግን ኩሉ ግዜ ፍታሕ ክኸውን እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ሓደ ካብኡ ባሕረጋ ዝተንቦሳ በዓል ዓደ ዋዕላ ኣዝዮም ሓያል ማሰኛን መላቐሰን ብምንባሮም ገለ ለባማት ናይቲ ከባቢ ከይዶም ብዛዕባ ወይዘሮ ሪፉ ዕልልዎ እሞ ባሕረጋ ዝተንቦሳ ፈረሶም እንዳጋልቡ ናብቲ ደንደ ናይ ዲሪፉ መፁ ማለት እዩ። እቲ ቆርሚየን ወይዘሮ ሪፉ ኣብ ደጊአን ይፀንሖም እሞ ካብ ፈረሶም ዝል ኢሎም ብምውራድ ከምዚ ክብሉ ወየ በሉለን ወየ ወየ እትለኽዶ ወይዘሮ ሪፉ ከም መዓልኪ ወይዘሮ ሪፉ እከሎ ጉዛይ ባ ከምዕራፉ ሓማስየና የባ ከምዕራፉ ሰረወታይ ባ ከምዕራፉ ምድሪ ቤት ከኣጅቦ ዝርፍራፉ ዋትታይ ዳኣሉ ትፀጉርኺ ወሰን ወሰኑ ትቆርፊፉ ይሕሊፎም ምልክድዮም ግዲኦም ዘሕለፉ እሞነባጅ ጎዶ ክትከል ይኣፉ ናተይ ግበረለይ ግዳበልቶም ዝተረፉ ሕጂ እውን ኣይስእነልክኒ ነጋጊፉ ወየ 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 ምስ በሉለን ደሪፉ ብድድ ብምባል እተበልዎም ዞም ሰብኣይ ድሕሪ ሎሚ ሓዘናይ ቶባ ዓፂ ኣለኹ ብምባል ኣጅቦምን ብርሖምን ጠስሞምን ብልዕ ውዒሎም ዝራብዖም ኮኪቦም ንዓዶም ንዓዶ ዋዕላ ተመለሱ ይበሃል። ገኒሖም ኣሪሞም ካብ ክዛረቡ ሓደ ለባም መላቐሲ ወይ ከዓ ማሰኛ ፀዊዖም ብዙሕ መልእኽቲ ይሕልፍ ከም ዝነበረ እዩ ዝንቶ ንሰኣቲ ተኣሳሰር እውን እዞም ኣያል ማሰኛን መላቐሳን ባሕሪ ጋስቶምቦሳ ዝፈትዎ ወዶም ክሓሳይ ዝበሃል ይሞቶሞ ኣብቲ ናይ ወዶም ቀብሪ እውን ከም ዝቕብሉ ወየ ኢሎም ነይሮም። ወየ ወየ ተኻሓሳይ ወደይ ተስእ እንዶ እንታ ኻሓሳይ ወደይ ተስእ እንዶ ንዓዲ ኳላ ክትከይድ ሰይረፈደካ እንዶ ዒራ ግዳብ ሰጋር ትኸዶ ነስመራ ክትከይድ ሲረፈደካ እንዶ እንታ ኻሓሳይ ወደይ ተስእ እንዶ መንደፈራ ክትከይድ ሲ ዒረፈደካ እንዶ እንተኾነ ግዳ ብፈረስካ ትኸዶ አንታ ነባጁ ገባ ወደ ተተውልዶ ጨው ክነግድ ባሕሪ ተተውልዶ ኣብኡ ድማ ብሽፍታ ተተሕርዶ እቲ ጓሃይሲ ሽዑዶ ምለመዶ አንታ ጎይታ ንሎም እንዶ ስደዶ አንታ ጎይታ ንሎም እንዶ ስደዶ ንድሓር እሞ ኣይወለድን ካልኣት ውለዶ ብምባል ወየ ኢሎምሉ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ዒራ ድማ ፈረስካ ትኸዶ ክብልዎ ከለዉ ወዲ ሃብታም ወዲ ርኹብ እዩ ንምባል እዩ ታትን እየ በቲ ዓቕመይ ኣብቲ ናይ ማሰን መልቀስን ዝያዳ ምንጨይ ኣበይ እስቅያስ ከብቲ እዮም ሓደ እዋን እዩ ራእስ ኪዳነ ማርያም መንገሻ እዋኖም ኣብቲ ምድሪ ከባቢ ዓረዛ ንጉስ ዝነበሩ ኣቦዮም ሃብታምን በዓል ፀጋን በዓል ዝናን በዓል ሽመትን ስለ ዝነበሩ ሓደ እዋን ኩሎም ናይቲ ከባቢ ለባማት ኣኪቦም ድግስ ገብርሎ ሞ እስከ ብሂወት ከለኹ እቲ ናዓይ ዘልቅሰለይ ሕጂ ወ የበለለይ ምስ በሉ ኩሎም ቶም ኣብኡ ዝነበሩ ተጋበእቲ ንስኻ በለሉ ንስኻ በለሉ ብምባል ንሓደ ካብ ዕበል ዝመፀ ዕምር ዝብሎ ለባም ናይቲ ከባቢ ኩላቶም ዓይኒ ይውድቕሉ ሞ ኣንታ ደይ ትገድፉኒ ተበሎም ኖኖ ዓይንካ ዓይንካ ምስ በልዎ ከምዚ ክብል ወየ ኢሉሎም ማለት እዩ። ወየ 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 እንታ ራእሲ ኪዳነ ማርያም ወጥዕዋት እንታ ወዲ መንገሻወ ወጥዑማት እንታ ወዲ ሓይላ ኣቢኻ ወጥዑማት እንታ ወዲ እምባፍራሽወ ወጥዑማት እንታ ወዲ ገረ መስቀልወ ወጥዑማት ኩለን ሓሊፍካየን ጠጥዑማት ክልተ ተሪፈናኻ ክልተ ሕሱማት ንሰን ድማ ሓንቲ እርጋን ሓንቲ ሙማት ብምባል ወየ በሉሉ ሞ መወዳእቱ ዝራብዖም ክብኪቦም ንዓዶም ተመለሱ ይበሃል።
መንእሰይ ስነ ጥበበኛ ብርሃነ ፀጋይ ኣብያታ እውን ዓሚቑ ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘለካ ሰሚዐ ኣለኹሞ ኣብ ቀፃል ዕላን ንገብር ኢና ንሎሚ ምስግን የቐኒየለይ።
ኣነ እውን ንኣዳለውትን ኣቕረብትን ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብልቢ የመስግን የቐኒየለይ
የቐኒየልና ክልቲኹም ብርሃነ ስነ ጥበባዊ ብርሃነ ፀጋይ ፅቡቅ ዕድል ንምነየልካ። ክቡራት ሰማዕቲ ዝቕፅል ቅሐ ፅልሚ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኽበኩም ሰሰናዩ ርእቶ እውን ንቕበል ኢና።